Bună dimineața, astăzi e vineri 11 ianuarie, eu sunt Elena Cioina, ascultați o nouă ediție a emisiunii Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră la Chișinău sunt minus 6 grade, la prânz vremea promite să se încălzească și va fi soare, temperaturile vor oscila între minus 2 și minus 4 grade, diseară minimele vor oscila între minus 5 și minus 7 grade, în weekend va fi soare, dar cu dinți. În deschiderea programului, Poliția Municipală a anunțat că îi va amenda pe chișinăuienii care nu vor curăța zăpada din curte și de pe trotuarele de lângă blocuri. Aceeași pedeapsă îi așteaptă și pe patronii care vor lăsa de izbeliște zăpada și gheața din fața firmelor lor. Cui revine responsabilitatea de a dezăpezi drumurile din cartiere și trotuarele și cum încearcă administrația locală să rezolve problema, îl vom întreba după știri pe Dionisie Boaghe, șeful Direcției Locativ-Comunale și Amenajări din cadrul primăriei. Colindători, grăbiți, plictisiți și supărați, așa îi descrie Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul pe copiii care au venit să-l colindă de Crăciun. Revelionul la englezi, cum a fost și de această dată, ne spune colegul nostru de la Londra, Traian Ungureanu. Astăzi se pare apar ceva mai multe ziare ca ieri, oricum Valeriu Cațăr a reușit să le citească pe toate. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat și în această dimineață de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Un bilanț bun pentru exportatorii moldoveni de vinuri și un apel la schimbare făcut de președintele Bush la Ierusalim. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. În ciuda embargoului rusesc, exporturile de vinuri moldovenești au crescut în 2007 cu 25% față de anul precedent. Anunțul a fost făcut de agenția Moldova Vin, care a precizat că țările care au importat cele mai multe băuturi alcoolice din Moldova au fost Ucraina, Polonia și Cehia. Propunerea moldoveană privind desființarea posturilor de control din zona de securitate de pe Nistru a fost respinsă, a anunțat reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu. Potrivit lui, transnistrenii din comisie au cerut ca această idee, lansată anul trecut de președintele Vladimir Voronin, să fie discutată direct între liderii politici de la Chișinău și Tiraspol. Leahu a calificat această idee ca inacceptabilă. Centrul unic pentru vize europene, găzduit de ambasada Ungariei la Chișinău, a eliberat ieri primele vize Schengen. Ambasadorul ungur Mihai Bayer a spus că primele vize de acest fel s-au eliberat pentru Ungaria, Austria și Danemarca. Spațiul Schengen, în care nu există controle la frontieră, s-a extins luna trecută în Europa Centrală și de Răsărit. Pentru moldoveni, viza Schengen costă 35 de euro și este gratuită pentru unele categorii de solicitanți, ca studenții, ziariștii, minorii și așa mai departe. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a provocat ieri un accident de circulație în capitală, informează agenția Moldpres, citând Ministerul de Interne. Potrivit poliției, Chirtoacă nu a cedat trecerea la intersecție, provocând o coliziune în care au fost avariate 4 mașini. Tot poliția a informat că primarul Chirtoacă a refuzat să se supună testului de alcoolemie imediat după accident, spunând că se grăbește la o ședință. Moldpres mai informează că primarul a fost sancționat cu o amendă cuprinsă între 40 și 100 de lei. Președintele Statelor Unite, George Bush, a cerut Israelului să pună capăt ocupației de 4 decenii a teritoriilor palestiniene. There should be an end to the occupation that began in 1967. Vorbind la Ierusalim, președintele american a spus că orice acord de pace presupune concesii politice dureroase din ambele părți. Reprezentantul cel mai înalt al comunității internaționale în Bosnia a ordonat confiscarea pașapoartelor unor membri ai familiei lui Radovan Karadžić, suspectați că l-ajută să se ascundă pe fostul lider al serbilor bosniaci căutat pentru crime de război. Emisarul Miroslav Lajčak a spus că decizia a fost luată la cererea Tribunalului pentru crime de război în fosta Iugoslavie cu sediul la Haga. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaapte Hoopshefer, face o vizită de o zi la București. El urmează să discute cu oficialii români organizarea summitului NATO, care va avea loc în capitala României între 2 și 4 aprilie anul curent. La summit ar putea fi anunțată extinderea alianței cu noi membri din Balcanii de Vest. Și mai multe țări centrale europene vor să preia organizarea raliului auto Paris-Dakar, anulat anul acesta din cauza unor amenințări teroriste. Potrivit agenției germane de știri, Ungaria s-a oferit să găzduiască întrecerea alături de România, Slovacia și Cehia. Raliul vechi de decenii nu s-a ținut anul acesta pentru că organizatorii nu au putut garanta siguranța participanților în Mauritania, țară din nordul Africii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Comentarii la analizele și toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. La Chișinău, poliția a anunțat că va amenda persoanele care nu vor curăța zăpada din jurul blocurilor. Penalizați vor fi și patronii care nu vor avea grijă să curețe trotuarele din fața firmelor, precum și șoferii care își parchează mașinile neregulamentar mai multe zile în șir, blocând accesul unităților de dezăpezire. Decizia a fost luată ieri în cadrul unei ședințe la primărie, care a stabilit și cotele amenzilor. Persoanele fizice riscă să plătească cel puțin 20 de lei, iar patronii minim 100. Despre trotuarele și drumurile necurățate din capitală ne-am propus să discutăm azi cu unul din responsabilii de la primărie, Dionisie Boaghe, șeful al Direcției Locativ Comunale și Amenajeri, direcție în grija căreia intră și obligația de a dezăpezi drumurile și trotuarele din cartiere. Domnule Boaghe, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr, pe această temă și ceea ce ne interesează este dacă sunt obligați locatarii blocurilor sau proprietarii, de exemplu, de magazine să curețe zăpada de pe trotuare. Există vreo dispoziție care să prevadă acest lucru?
În primul rând doresc să felicit pe toți cu sosirea noului an.
Mulțumim.
De asemenea și pe radioascultători, să le urez tuturor multă sănătate, baftă și evident noi realizări în anul 2008. Ce ține de domeniul care vă interesează, evident că există și un regulament care ține de activitatea în acest domeniu a instituțiilor respective, plus există și o dispoziție a primarului general în caz de căderea abundantă a zăpezii, care sunt atribuțiile sau competențele fiecărei instituții, inclusiv a celor care sunt în subordinea primării. Evident că instituția noastră, care este responsabilă de gestionarea spațiului locativ din Chișinău, evident că încearcă să facă față celor necesități, îndeosebi mă refer la partea intercartieră și trotuarele din zona centrală a orașului. După cum vedeți, o bună parte din aceste teritorii au fost dezăpezite, dar evident mai rămân încă multe de făcut. Ține de terenul aferente sau adiacente agenților economici sau altor gestionari, evident că există aici o dispoziție prin care ei sunt obligați, fiindcă sunt, de fapt, gestionarea acestor terenuri, să facă același lucru prompt în caz de cădere abundentă a zăpezii.
Domnule Boaghe, dar ca să vorbim despre cum la modul practic ar trebui determinați acești oameni, deci proprietarii de magazine sau locatarii dintr-un bloc să iasă afară să curețe zăpada, pentru că nu e chiar atât de ușor să-i convingi să o facă.
Domnul Cantor, de fapt trebuie să existe bunul simț. Aici nu trebuie să convingi că de fapt oamenii de la țară știu foarte bine că în momentul în care a căzut zăpada trebuie să ia ce are la îndemână și să curețe în fața casei. Același lucru trebuie să facă și aceiași proprietari de terenul și, evident, spațiu din zona Chișinăului sau din municipiul Chișinău. Adică aici nu trebuie să convingi. Altceva, că există o mentalitate mai veche, că cineva trebuie să facă acest lucru. Și evident rămâne o bună parte din teritoria, că ați observat, avem sectoare sau porțiune unde este curățat, unde este dezăpezit, chiar inclusiv până la asfalt, și avem teritorii unde nu s-a intrat deloc, care de fapt, în mare majoritatea cazurilor, sunt au unul proprietari sau altor gestionari de spațiu locativ.
O precizare atunci, pentru că unii dintre acești oameni spun că ei plătesc la seluri, de exemplu, pentru amenajarea teritoriului și atunci nu văd ei de ce ar trebui să mai facă o dată lucru altora.
Nu, absolut. Cei care au contract, într-adevăr sunt o bună parte, sunt foarte puțini, care au contracte cu gestionarii, evident lor se face aceleași servicii ca și în cazul acelor terenuri care noi le gestionăm. Aici nici nu apare întrebarea. Altceva, că sunt gestionari care nu vor să încheie contracte. Spun că vor face singur ordine, inclusiv și în momentul de toamnă când a fost cu frunzișul, dar l-a făcut. Și atunci evident trebuie să intervină instituțiile de abilitate. În cazul dat este vorba de poliție. Sau medicina preventivă.
Domnule Boaghe, poate primăria trebuie să facă și ea ceva ca să vadă oamenii că într-adevăr se adună zăpada de prin oraș care stă de altfel grămezi pe marginea drumului și nu este adusă nicăieri. De ce?
Știți, de fapt, adunarea zăpezii și evacuarea ei este etapa a doua. Important în primul pas, sau primul pas că să-l facă instituțiile în cadrul municipiului este ca să fie acces liber la transportul public, acces liber la colectarea și evacuarea deșeurilor, iar apoi, după, și evident, ca să poată trece pietonii. Dar ulterior deja se începe etapa a doua, când avem toate cele ce am menționat anterior și evacuăm și zăpada.
Adică vreți să spuneți că în următoarele, eu știu, în următoarea săptămână o să fie luate, nu o să mai vedem pe marginea drumurilor grămezi de zăpezi care sunt adunate acum?
Nu cred că în următoarele zile, fiindcă în următoarele zile ne-am concertat cu toții, inclusiv și colegii mei de la ex-drupă, în intercartiere. Trebuie acolo să facem ordine, să fie acces liber ca și pistele centrale. Iar ulterior, evident, ne vom concentra asupra evacuării zăpezii.
Domnule Boghe, dar mi-e frică că până ajungeți să evacuați această zăpadă, se va încălzi afară, zăpada se va începe să se topească și oamenii vor îmbla cum îmblă de obicei în apă până la glezne.
Dacă observați, de fapt, pe drumurile centrale deja nu mai avem apă, este curățat până la asfalt, același lucru este pe o parte din trotuare, dacă ați observat. Acum am zis că avem probleme mai majore în intercartiere. Și uite, acolo vrem într-adevăr să facem un acces cât de cât normal a populației, anume pe lângă casă de locuit. Dar trebuie să ne bucurăm că totuși este iarna și iarna are specificul său, adică este zăpada care normal trebuie să o admirăm, nu mai să ne uităm că de fapt ne îngheață picioarele sau nu se udă picioarele. Adică sunt niște lucruri care trebuie să le acceptăm că sunt naturale. Altceva, trebuie să creăm condiții cât de cât adecvate ca să ne putem deplasa.
Dacă ați vorbit despre condiții, ce s-a întâmplat totuși cu utilajul cumpărat anul trecut de primărie special pentru dezăpezire? De ce nu mai funcționează?
Care utilajul
care s-a stricat între
timp? S-a vorbit despre câteva mașini, câteva autospeciale de dezăpezire care au fost cumpărate și care acum nu mai funcționează.
Aveți în vedere cele 20 de mașini HACO. Ele funcționează actualmente 17 la număr, adică mai avem cu 3 defecte, pentru că cer o exploatare specială, adică trebuie să intervină cei care le-au vândut, adică e vorba de germani, care de fapt, pare de rău, nu și-au achitat, cum așa, prevederile legale din contract, iar toate celelalte 7 lucrează și chiar lucrează uneori în două schimburi, atunci când este nevoie.
Domnule Boaghe, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu șeful Direcției Locativ Comunale și Amenajeri, Dionisie Boaghe, despre zăpada din oraș și cine trebuie să o curiță de pe străzi și trotuare. Ca să-și facă o idee mai clară despre situația din Chișinău, colega noastră Liliana Barbaroși a ieșit ieri în stradă și a stat de vorbă cu mai mulți oameni.
Am 86 de ani și eu mi-e frică să ies afară.
Am chicat într-o zi și ne-am strâns mâna.
Nu se lucrează, nu se curăță străzile. Atâtea zile au trecut de la 1 metru. Nu sunt lucrători de ajuns, cred că. Înainte se curățau, cum era dimineața la ora 5, toți ca furnicile.
Scherne e de la șlopnul și ușor răzoci.
Chiar cu câteva clipe în urmă am căzut. Cum să nu cazi dacă e lunecos? Dacă s-ar evacua zăpada la timp, nu s-ar face atâta gheață pe drumuri.
N-a de ubira sniectă dacă dau un mișeni pe cărul să-l dăm.
Nici de mame, dar vopșe nici se
printre case e și mai rău, nici gunoiul nu se evacuează, nici ambulanțele nu pot circula. Ei spun că nu reușesc. Cum adică? Înainte se reușea, dar acum, când au mai multă tehnică de dezăpezire, nu se reușește. Nu înțeleg.
Tot am lucrat. La ora 3 mă sculam și curățăm întâi oprirea. În seară, dacă era umăt, trebuie curățăm trotuar pentru lume.
Căranci pe săpale piscom.
Înainte se presăra nisip și pe carosabil și pe trotuare, dar acum e îngrozitor. Mă rog să ajung cel puțin la piață. Dacă nu nisip, cel puțin sare să se presoare.
Este prostă, ujas.
Sare nu-i bună pentru încălțăminte. Sare nu-i bună. Și e să iei vapră și pentru sănătate.
Ce soluție? Scureță. Scureță și să aducă o mătă și la cap orașul să ducă undeva. O să dezgheță, o să îngheță, o să fie și mai gros.
Nu-i bun, dar ce să facem? Geniconens și este o mătă, o merge încet. Trebuie curățeții de apă, trebuie lume pentru asta. Bani n-ajunge să plătească la tot locul, scureță.
Poate nu s-au dovedit lucrările de făcut la timp, că e mult zăpadă. Să pui o leacă din nisip, măcar ceva. Și locuitorii unde trăiesc să-și facă ordine sub nasul lor și poate și primăria. La noi așa e în ziua de azi, toți pun bani în buzunar și nimeni nu lucrează, nimeni nu face nimic. Fiecare pentru dânsul.
Trebuie să lucreze 3-4 ore pe zi, nici jumătate de oră nu. Fiecare să facă lucru la locul lui, dacă e soluția.
Au fost oamenii de pe străzele Chișinăului intervievați de Liliana Barbaroșie.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:15, ascultați Moldova la ora 7. Valeriu, despre ce scriu ziarele? Despre zăpada din oraș sau continuă cu Revelionul și Crăciunul?
Cât privește zăpada, am găsit în Timpul un titlu, Drumurile noastre toate. Puteți deci afla mai multe despre starea drumurilor din Republica Moldova în general și a celor din capitală în particular, dar și că ninsorile trecute au favorizat semănăturile de toamnă. Nu e rău fără de bine. În rest, Timpul, ca și celelalte gazete, n-au putut trece cu vedere accidentul rutier în care a fost implicat ieri primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă. Ocazia cu care Flux, de exemplu, titrează Dorin Chirtoacă nu știe să conducă. Moldova Suverană scrie despre gafele conducătorului, pe când Jurnal de Chișinău afirmă că deține informații potrivit cărora polițiștii au primit indicații să mediatizeze acest accident cu lux de amănunte. Ca niciodată, ori cazul când mașina de serviciu a președintelui Vladimir Voronin a fost implicat într-un accident rutier la mijlocul lunii octombrie 2007, a fost secretizat la maximum, remarcă Jurnal de Chișinău. Tot jurnalul îl acuză de minciună pe fostul primar interimar Veaceslav Iordan, care a sărbătorit Crăciunul pe stil vechi în România. Asta pentru că așa și nu a știut să spună cum a ajuns acolo, cu pașaport românesc, cu pașaport de serviciu sau a stat la coadă după viză românească. Cu referință la același subiect, Timpul a remarcat că în acest an, din cauza problemelor cu viza, în stațiunile din România au venit cu 10-20% mai puțin turiști decât în anii trecuți, dar cu toate acestea, cu băutura și artiștii de acasă, afirmă ziarul, s-au găsit destui moldoveni care să serbeze Crăciunul pe stil vechi acolo.
Valeriu, și teme politice astăzi nu abordează gazetarii?
Sigur că da. Uite, același Timpul vă propune o retrospectivă a anului 2007 ca fiind cel mai antiromânesc an de la 1990 încoace. De asemenea, Constantin Tănase își semnează primul din acest an editorial de neamul pinguinilor, în care vrea să ne convingă doar că toleranța nu înseamnă lașitate și că fricoșii nu pot fi fericiți. Pentru că tot am ajuns la editoriale, vă propun să mai aflați în săptămâna ce crede Vsevolod Ciornei despre gălăgia de sus și plictiseala de jos. Asta în ceea ce privește acest an preelectoral. Prognozele și așteptările și speranțele lui Oleg Cristal în 2008 le găsiți în Moldova Suverană, ziar care mai pretinde că Academia franceză a acceptat termenul de limbă moldovenească. Editorialul din Flux e semnat de Dan Dungaciu, care scrie despre eventualele consecințe ale unei soluții în cazul Kosovo, iar în jurnal Nicolae Negru meditează pe seama expulzării celor 4 preoți și a unei călugărițe cetățene ai României din Moldova, iar Petru Bogatu propune opoziției să proclame deschis ca deziderat politic unirea cu România.
Valeriu, mulțumesc! 7:18 în țările arabe. O treime din locuitori nu știu să scrie și să citească. Detalii după știri. Mircea, ai microfonul.
În ciuda embargoului rusesc, exporturile de vinuri moldovenești au crescut în 2007 cu 25% față de anul 2006. Anunțul a fost făcut de agenția Moldova Vin, care a precizat că țările care au importat cele mai multe băuturi alcoolice din Moldova au fost Ucraina, Polonia și Cehia. Propunerea moldoveană privind desființarea posturilor de control din zona de securitate de pe Nistru a fost respinsă, a anunțat reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu. Potrivit lui, transnistrenii din comisie au cerut ca această idee, lansată anul trecut de președintele Vladimir Voronin, să fie discutată direct între liderii politici, iar nu într-o simplă comisie. Președintele Statelor Unite, George Bush, a cerut Israelului să pună capăt ocupației de 4 decenii a teritoriilor palestiniene. Vorbind la Ierusalim, președintele american a spus că orice acord de pace presupune concesii politice dureroase din ambele părți. O companie auto din India a lansat ceea ce spune că ar fi cea mai ieftină mașină din lume. Modelul Tata Nano are 4 uși, 5 locuri, un preț de pornire de numai $2,500 și este destinat mai ales pieței în expansiune din India. Firma franceză Renault plănuiește și ea lansarea unui automobil indian foarte ieftin după succesul modelului Dacia Logan, produs inițial în România. În Georgia, procurorii l-au acuzat de tentativă de lovitură de stat și de tentativă de atac terorist pe unul din candidații la președinție la alegerile de săptămâna trecută. El este Badri Patarkatsishvili, un om de afaceri foarte bogat care trăiește în străinătate. Acuzatul a fost unul dintre cei care au încurajat cel mai mult protestele de stradă ale opoziției, înăbușite prin forță în luna noiembrie. Reprezentantul cel mai înalt al comunității internaționale în Bosnia a ordonat confiscarea pașapoartelor unor membri ai familiei lui Radovan Karadžić, suspectați că îl ajută să se ascundă pe fostul lider al sârbilor bosniaci, căutat pentru crime de război. Vor fi confiscate pașapoartele soției, fiicei și ginerelor lui Radovan Karadžić. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Cum sărbători la cumpăna dintre ani avem multe, mulți sunt și colindătorii care ne bat la ușă. E un motiv de bucurie, fără îndoială. Cum să nu te bucure copiii care îți spun o colindă frumoasă de Crăciun sau de Anul Nou? Am remarcat însă și niște amănunte mai puțin plăcute. Cetele de copii nu mai au discernământul de odinioară și iau cu asalt toate apartamentele blocurilor de locuințe. Colindă tot ce li se nimerește în cale, de la primul până la ultimul etaj. Așa oare trebuie să fie? Îmi amintesc bine că noi, copii fiind, ne duceam doar pe la casele celor cunoscuți. Nu ne încumetam să intrăm în apartamentele tuturor. Generația de azi probabil nu mai are complexe. Am remarcat că tinerii colindători care m-au vizitat erau cam grăbiți și cam sastisiți. Mesajul le era scurt, dădeau impresia că sunt covârșiți de lehamite, că abia așteaptă să-și ia remunerarea și să ciocănească în ușa următorului apartament. Într-o seară mi-au zguduit ușa doi adolescenți, înalți și robuști. Seiem, seiem, pasevaiem, s novim godam, pazdravleaiem, mi-au spus adolescenții, lehemetiți necunoscuți și au întins rugător mâinile. Am rămas descumpănit. Nu e cam puțin, m-am gândit. Nu trebuie să fie colinda mai lungă și mai dătătoare de bună dispoziție? Și mai e ceva. Când îți vin colindătorii pe mică de ceas, parcă nu te mai simți în apele tale și parcă ți se evaporă intimitatea. Bineînțeles că nu sunt împotriva colindelor și nici nu urăsc copiii. Doamne ferește, dar un pic de seriozitate și de discernământ n-ar strica. Eu unul nu i-aș permite fiului meu să cutreiere blocurile de locuințe și să bată la toate ușile pe care le vede.
Jurnal de corespondent în această dimineață cu Traian Ungureanu despre Revelion și spectacolul de artificii din noaptea dintre ani.
A fost o noapte aproape înghițită de miraj. La miezul nopții, odată cu prima clipă a noului an, Tamisa a fost zidită de o cortină de valuri luminoase, râuri de foc și explozii de geometrie optică fascinantă. 300.000 de oameni, înșirați pe câțiva kilometri, au asistat cu gurile căscate la marele spectacol de artificii și pirotehnică de pe malurile Tamisei. Cu fiecare an, gustul pentru acest spectacol popular vizual și în același timp virtual a crescut. Totul a început în noaptea de intrare în noul mileniu. Apoi, an de an, spectacolul a început să ocupe o parte mai însemnată a imaginației colective. A început, adică să însemne ceva distinct, dar nu foarte ușor de descifrat. De ce crește aplecarea spre acest gen de spectacol și de ce e tot mai multă lume dornică să participe la aceste dezlănțuiri uluitoare, dar scurte, de culoare și armonie? Răspunsul are legătură aproape sigur cu tot ceea ce s-a întâmplat peste an, în fiecare an, din 2000 încoace. Englezii și alături de ei mase enorme de americani și europeni, de la Tamisa la Prut, au absorbit, odată cu timpul, un anumit sentiment de incertitudine și neliniște. Nimeni nu-și mai poate închipui cu calm viitorul după sute și mii de zile spălate în violența absurdă a terorismului și discuții despre următorul război, tulburări de mișcare a populațiilor sau presentimentul discutabil al unei catastrofe ecologice. Lumea e îmbibată, vrând nevrând, de presupoziția unui viitor incert și reacționează inconștient, organizându-și spectacole de fast, trăite cu bucurie, dar și cu un tremur nevăzut. Așa cum Europa de vest o știe din trecut, vremurile bune nu se sărbătoresc prin orgii de lumină și culoare sau prin foame de cadouri. Anul acesta, în noaptea primei zile de Crăciun, 3 milioane și jumătate de englezi au năvărit pe internet și au făcut cumpărături de 80 de milioane de euro. Febra sărbătorilor poartă cu ea dorința celor ce vor să se asigure în acest fel de trăinicia clipei. Nu suntem departe de izbucnirile și petrecerile recrusilor care urmează să plece în armată. E foarte greu de crezut că oamenii strânși pe malurile Tamisei își pun astfel de probleme în mod conștient. E în schimb foarte sigur că setea lor de viață și teama lor de viitor cresc. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 25 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Întările arabe, o treime din locuitori nu știu să scrie și să citească. Aceasta este concluzia unui studiu care i-a alarmat pe unii din liderii țărilor respective, dar și pe cei care în țările dezvoltate așteaptă de mulți ani progrese sociale în lumea musulmană și reducerea decalajului cultural care o separă de Occident. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Studiul pe care l-ai pomenit, Elena, a fost comandat de o organizație pentru alfabetizare cu sediul în Tunisia. El arată că în țările arabe, cei mai mulți dintre cei care nu știu să scrie sau să citească au vârste cuprinse între 15 și 45 de ani, adică tocmai sectorul cel mai dinamic al societății, care ar trebui să fie motorul progresului. În opinia unui specialist londonez în probleme arabe, pe nume Alireza Nurizadeh, cauza principală a acestei înapoiere ar fi absența democrației. Într-un interviu acordat Europei Libere, expertul londonez a spus că în țările arabe, liderii veniți la putere de multe ori prin lovituri de stat și revoluții sângeroase au avut mereu ca obiectiv principal sporirea puterii militare a lor sau a țărilor lor, iar nu educarea populației. O altă explicație ține de statutul femeii în cele mai multe țări arabe, unde se crede încă, la început de secol 21, că fetele nu au nevoie să meargă la școală. Așa se face că 46% dintre femeile arabe sunt analfabete. Iar situația este în unele locuri agravată de autoritățile religioase, care interzic femeilor să învețe pentru că tradiția spune că ele nu au voie să ajungă să citească Coranul. Experții observă că în țările arabe educația obligatorie este în general de scurtă durată. În majoritatea țărilor respective, obligatorie este doar școala primară, iar copiii care părăsesc băncile școlii la 11 sau 13 ani uită de obicei curând tot ce au învățat, în multe cazuri chiar scrisul sau cititul. În opinia lui Mohamed Said, de la Școala pentru Studii Africane și Arabe, cu sediul la Londra, analfabetismul în masă nu este doar o problemă exclusiv arabă, este o problemă a tuturor țărilor în curs de dezvoltare. Desigur, situația nu este identică în toate cele 21 de țări arabe analizate de studiul realizat în Tunisia. Statele unde accesul la educație este cel mai redus sunt statele cele mai sărace, fără rezerve de petrol, cum ar fi Mauritania, Egiptul, Marocul sau Yemenul. Probabil din cauza evenimentelor dramatice din ultimii ani, Irakul, altfel o țară bogată în petrol, este inclus și el în aceeași categorie deloc de invidiat. Cu totul altfel stau lucrurile însă în Iordania, țară lipsită de petrol, dar care a făcut mari progrese în domeniul educației, ajungând la o rată a alfabetizării de aproape 100%. Progrese au făcut și țările foarte bogate în petrol din zona Golfului Persic, precum ar fi Kuveitul, Bahrainul, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite. În multe dintre aceste țări, creșterea demografică puternică face și mai dificil efortul autorităților din învățământ. Populația regiunii crește cu 3% pe an, în vreme ce rata analfabetismului scade cu numai 1%. Unii experți occidentali, dar nu toți, cred că educația ar putea reduce numărul tinerilor arabi care se angajează în activități teroriste cu coloratură religioasă. Alții notează însă că Osama bin Laden, ca și alți teroriști cunoscuți din lumea islamică, nu este nici analfabet și nici sărac, ci educat la universități americane și super bogat, ceea ce nu-l face însă tocmai un prieten al civilizației occidentale.
Mulțumesc, Mircea, este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Asociația Presei Independente invită jurnaliștii la o ședință specială a rețelei Reporter European, la care va participa șeful secției politice și economice din cadrul Delegației Comisiei Europene în Republica Moldova. Diseară la ora 18 vă invităm să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ca de obicei, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi un nou dicționar european realizat ca de obicei de Lina Greu și Dan Alexe. Programul va fi difuzat în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție tuturor celor care poartă numele Vasile, vă urăm la mulți ani, sănătate și bunăstare. Ne reauzim luni dimineața, aici Radio Europa Liberă.